Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, երբ անցյալ տարի մոտենում էր հոկտեմբերի Գերագույն համաժողովը, ես պատրաստեցի իմ համաժողովի ելույթը, կարևորելու համար հոգևոր աշխարհի տեսիլքի հարյուրամյակը, որ նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը տեսել էր 1918 թվականի հոկտեմբերի 3-ին. Իմ ելույթը թարգմանության ներկայացնելուց մի քանի օր անց, իմ սիրելի հավերժական ուղեկիցը Բարբարան ավարտեց իր մահկանացու փորձությունը և գնաց հոգևոր աշխարհ. Բարբարայի մայից հետո օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, իսկ այժմ 1 տարի անց, ես սկսեցի ավելի գնահատել այս հատվածը. Ապրեք միասին սիրով այնպես, որ սկակ նրանց կորստի համար, ովքեր մահանում են. Բարբարան և ես օրհնված ենք եղել 67 տարի ապրելու միասին սիրով, սակայն ես անձամբ եմ զգացել, թե ինչ է նշանակում սկալ նրանց կորստի համարում սիրում ենք, որքան եմ ես սիրում և կարոտում նրան։ Կարծում եմ, որ մեզանից շատերը չեն կարողանում լիովին գնահատել այն, ինչ ուրիշներն անում են մեզ համար, մինչև չեն կորցնում այդ մարդկանց։ Գիտեի, որ Բարբարան միշտ զբաղված էր, բայց ես լիովին չէի հասկանում ընտանիքի եկեղեցու և համայնքի շարունակական պահանջները նրա ժամանակի մեջ։ Մեր ընտանիքը տարիներ շարունակ կայուն պահելու համար հազարավոր անգամներ կրկնվող ամենօրյա նվիրաբերված ջանքեր պահանջվեցին, և այդ ամենի ժամանակ մեր ընտանիքից ոչ ոք չլսեց նրան, ձայնը բարձրացնելից կամ վատ պառասելիս։ Անցյալ տարվա ընթացքում հիշողությունները հեղեղեցին ինձ։ Ես մտածել եմ այն ֆիզիկական առողջություն պահանջող ընտրության մասին, որը նա կատարեց լինելով 7 երեխաների մայր։ Տնային տնտեսուհի լինելը միակ աշխատանք էր, որ նա երբևէ ցանկացել է, և բոլոր ոլորտներում նա շատ հմուտ է եղել։ Հաճախ ես մտածել եմ, թե ինչպես է նա հասնում իր բոլոր երեխաների և ինձ հետ։ Միայն կերակուր պատրաստելն իսկապես հոգնեցնող խնդիր էր, և չենք խոսում այնպիսի գործողությունների մասին, ինչպիսիք են մեր ընտանիքի համար կույտերով լված քանելը և երեխաների կոշիկներն ու անպատասխան չափի հագուստին հետևելը։ Մենք բոլորս դիմում էինք նրան մի շարք այլ հարցերի դեպքում, որոնք մեզ համար կարևոր էին, և քանի որ դրանք մեզ համար կարևոր էին, դրանք նույնպես կարևոր էին նրա համար։ Մի խոսքով, նա հոյակապ էր որպես կին, որպես մայր, որպես ընկեր, որպես հարևան և որպես Աստծո դուստը։ Այժմ, երբ նա մահացել և շարունակում է հետագա ընթացքը, ես ուրախ եմ, որ նրա կյանքի վերջին ամիսներն գրասենյակից տուն գալիս, նստում էին նրա կողքին և բռնում ձեռքը, երբ մենք դիտում էինք նրա սիրած մյուզիկլների վերջին մասերը, կրկին ու կրկին անգամներ, քանի որ Ալցհեյմերի հիվանդությունը թույլ չէր տալիս նրան հիշել, որ նա դրանք տեսել էր այդ կեսօրին։ Այդ ձեռքը բռնելու օրերի հիշողություններն այժմ շատ թանկ են ինձ համար։ Եղբայրներ և քույրեր, խնդրում եմ առիթը մի կորցրեք ձեր ընտանիքի անդամների աչքերին սիրով նայելու համար, երեխաներ և ծնողներ, հանդիպեք իրար և արտահայտեք ձեր սերն ու գնահատակը։ Ինձ նման, ձեզանից ոմանք կարող են մի օր արթնանալ և հասկանալ, որ անցել է այդպիսի կարևոր շփման ժամանակը։ Յուրաքանչյուր օր միասին ապրեք, ձեր սրտերը լի երախտագիտությամբ, լավ հիշողություններով, ծառայության պատրաստ և մեծ սիրով։ Այս անցած տարվա ընթացքում ես ավելի ուշադիր մտածեցի, քան երբևէ մտածել եմ մեր երկնային հոր ծրագրի մասին։ Իր որդի, Կորի Անթոնին ուսուցանելիս, Ալման դանվանեց երջանկության մեծ ծրագիր։ Այդ ծրագրի մասին մտածելիս այն բառը, որը ծակում եմ գլխում, վերամիավորումն է։ Դա մի ծրագիր է, որը մշակվել է մեր սիրող երկնային հոր կողմից, որն իր կենտրոնում շուրջ փակում է ընտանեկան վերամիավորման մեծ ու փառահեղ հնարավորությունը։ Աստծո ընտանիքում սերնդ է սերունդ հավերժորոն վերամիավորելով ամուսիններին ու կանանց, ծնողներին ու զավակներին։
That thought brings me comfort.
Այդ միտքն ինձ մխիթարություն և վստահություն է տալիս, որ ես կրկին կլինեմ Բարբարայի կողքին։ Չնայած նա ֆիզիկապես տառապեց կյանքի վերջում, նրա հոգին ուժեղ էր, ազնիվ և մաքուր։ Նա իրեն պատրաստել էր ամեն ինչում, որպեսզի երբ օրը գա, նա կարողանա կանգնել Աստծո հաճելի դատարանի առջև լի վստահությամբ և խաղաղ համոզվածությամբ։ Բայց ահա ես այստեղ եմ, երկուրից կդառնամ 91 տարեկան, և դեռ մտածում եմ, արդյոք ես պատրաստ եմ, արդյոք անում եմ ամեն անհրաժեշտ բան, որպեսզի կրկին կարողանամ բռնել նրա ձեռքը։ Կյանքի պարզագույն հիմնական անտարակուսելի փաստն այս է, մենք բոլորս կմեռնենք, անկախ նրանից, թե մենք կմեռնենք ծեր կամ երիտասարդ, հեշտ կամ դժվար մահով, հարուստ կամ աղքատ, սիրված կամ միայնակ, ոչ ոք չի խուսափի մահից։ Մի քանի տարի առաջ նախագահ Գորդոն Բի Հինգլին ասաց մի բան, որ հատկապես իմաստալից է այս պարագայում, որքան քաղցր է ավաստիացումը, որքան մխիթարիչ է խաղաղությունը, որոնք գալիս են այն գիտելիքից, որ եթե մենք ճիշտ ամուսնանանք և ապրենք ճիշտ, մեր հարաբերությունը կշարունակվի, չնայած մահվան անխուսափելիությանը և ժամանակի ընթացքին։ Ես իհարկե ամուսնացել եմ ճիշտ, դրանում կասկած լինել չի կարող, բայց համաձայն նախագահ Հինգլի դա բավարար չի, ես նաև պետք է ճիշտ ապրեմ։ Այսօր ճիշտ ապրելը կարող է բավականին շփոթեցնող սկզբունք լինել, մանավանդ եթե շատ ժամանակ եք ծախսում սոցիալական լրատվամիջոցների վրա, որտեղ ցանկացած ձայն կարող է հայտարել իրական ճշմարտություններ կամ կեղծ սկզբունքներ Աստծո և իր զավակների համար նրա ունեցած ծրագրի մասին։ Բարեբախտաբար, եկեղեցու անդամներն ունեն հավերժորեն ճշմարիտ ավետարանի սկզբունքներ, որ իմանան, թե ինչպես ապրել, որպեսզի երբ մեռնենք, ավելի լավ պատրաստված լինենք։ Իմ ծնվելուց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, իմ առաքյալ պապիկը երեց Մելվին Ջի Բալլարդը, բազմաթիվ մարդկանց համար ելույթ ունեցա և բացատրեց հիմնական բնույթը, թե ինչ է նշանակում ճիշտ ապրել։ Պայքար հանուն հոգու խորագրով նրա ելույթը կենտրոնացել էր մեր ֆիզիկական մարմնի և մեր հավերժական հոգիների միջև շարունակվող պայքարի վրա։ Նա ասել է, ամենամեծ ընդհարումը, որ երբևէ կունենան տղամարդիկ կամ կանայք, կլինի այն պայքարը, որ տեղի կունենա նրանց մեջ։ Բացատրելով, որ Սատանան մեր հոգիների թշնամին գրոմ է մեզ վրա մարմնական ցանկությունների, ախորժակի և հավակնությունների միջոցով։ Այսպիսով առաջնային ճակատամարտը մեր աստվածային և հոգևոր էության և մարմնական բնական մարդու միջև է։ Եղբայրներ և քույրեր, հիշեք, որ մենք կարող ենք հոգևորություն ստանալ Սուրբ Հոգու ազդեցության միջոցով, որը կարող է ամեն բան սովորեցնել ձեզ։ Օգնություն կարող եք ստանալ նաև քահանայության զորության և օրհնությունների միջոցով։ Այժմ ես հարցնում եմ, ինչպես է այդ պայքարն առաջ ընթանում ձեզ համար։ Նախագահ Դեյվիդ Օ'Մաքքեյն ասել է, մարդու երկրային գոյությունը պարզապես փորձություն է նրա, թե արդյոք նա կենտրոնացնի իր ջանքերը, իր միտքը, իր հոգին, այն իրերի վրա, որոնք նպաստում են նրա ֆիզիկական էության հարմարավետությանն ու բավարարմանը, թե իր կյանքի նպատակը կդառնա հոգևոր որակների ձեռքբերումը։ Մեր մարմնական և հոգևոր էության այս պայքարը նոր չէ։ Ժողովրդին ուղղված իր վերջին քարոզի ժամանակ Բենյամին թագավորն ուսուցանեց, որ բնական մարդն Աստծո մի թշնամի է և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավիտյանս հավիտենից, մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին և հանի բնական մարդուն ու դառնա Սուրբ Տեր Քրիստոսի հավությամբ։ Պողոս առաքյալն ուսուցանել է, որ մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգուբաները, որտեղ մարմնի խորհուրդը մահ է, եւ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Ինձ համար պարզ է, որ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս կյանքում, այն է, թե ինչպես կարևորել մեր հավերժական հոգևորությունը եւ վերահսկել մեր չար ցանկությունները։ Մենք գիտենք, որ դա հնարավոր է։ Մեր հոգին, որ մեր ֆիզիկական մարմնից շատ ավելի երկար է գոյություն ունեցել, արդարությունն ընտրելու հարցում արդեն իսկ հաջողակ է եղել նախամահկանացու կյանքում։ Այս երկիրը ստեղծվելուց առաջ մենք ապրում ենք մեր երկնային ծնողների հետ, ովքեր սիրում էին մեզ և շարունակում են սիրել մինչ այժմ։ Այո, այդ նախամահկանացու ոլորտում մենք ստիպված ենք կյանքի համար կարևոր որոշումներ, ընտրություններ կատարել։ Յուրաքանչյուր մարդով երբևէ ապրել կամ ապրելու է այս մոլորակում, կարևոր որոշում կայացրեց ընդունելու երկնային հոր ծրագիրը մեր փրկության համար։ Այսպիսով մենք բոլորս երկիր եկանք ունենալով հաջողակ հոգևորություն և հավերժական ճակատագրի ապացուցված ուղենիշ։ Մի պահ մտածեք այդ մասին։ Իրականում դուք այդ մարդն եք և միշտ եղել եք այդպիսին, Աստծո որդին և դուստրը, ունենալով հավերժության հոգևոր արմատներ և անսահման հնարավորությունների հորդող ապագա։ Դուք նախ և առաջ և միշտ հոգևոր եակեք։ Եվ այսպես, երբ մենք ընտրում ենք մեր մարմնական բնույթը վերդասել մեր հոգևոր բնույթից, մենք ընտրում ենք մի բան, որը հակասում է մեր իրական ճշմարիտ, իսկական հոգևոր եսին։ Դեռ կասկած չկա, որ մարմնական և երկրային ազդակները բարդացնում են որոշումների կայացումը։ Նախաերկրային հոգևոր աշխարի եւ այս մահկանացու աշխարի միջև ընկած մոռացության շղարշի պատճառով մարդիկ կարող են աչքա թողանել Աստծո եւ մեր հոգեորեության միջև եղած փոխհարաբերությունները, եւ մեր մարմնական էությունը կարող է առաջնահերթություն տալ նրան, թե ինչ ենք ուզում հենց հիմա։ Սովորելով վերդասել հոգու բաները մարմնի բաներից, այն կարևոր պատճառներից է, թե ինչու է այս երկրային փորձառությունը մաս կազմում երկնային հոր ծրագրի։ Դա է նաև պատճառը, թե ինչու է ծրագիրը կառուցված մեր Տեր և Փրկիչ Իսուս Քրիստոսի քավության ամուր և աստատուն հիմքի վրա, որպեսզի մեր մեղքերը, ներառյալ այն սխալները, որոնք մենք կատարում ենք մարմնի ենթարկվելիս, հնարավոր լինի հաղթահարել մշտական ապաշխարության միջոցով, և մենք կարողանանք ապրել հոգևորապես կենտրոնացած։ Հիմա է ժամանակը վերահսկելու մեր մարմնի ախորժակը Քրիստոսի հոգևոր վարդապետությանը ենթարկվելու համար։ Ահա թե ինչու մենք չպետք է հետաձգենք մեր ապաշխարության օրը։ Հետևաբար ապաշխարությունը դառնում է անփոխարինելի զենք մեր եսի դեմ պայքարում։ Հենց անցած Գերագույն Համաժողովին նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնն անդրադարձավ այս պայքարին և հիշեցրեց մեզ, որ երբ փորձում ենք ապաշխարել, մենք փոխվելու որոշում ենք կայացնում։ Մենք թույլ ենք տալիս Փրկչին վերափոխելու և դարձնելու մեզ այն անձնավորությունը, որը մեր ներուժի լավագույն տարբերակն է։ Մենք որոշում ենք հոգևորապես աճել և ուրախություն ստանալ, փրկագնման ուրախությունը նրանում։ Երբ փորձում ենք ապաշխարել, մենք որոշում ենք նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն օր, երբ աղոթում եմ երկնային հորը և վերանայում այդ օրը, ես ներում եմ խնդրում իմ կատարած սխալների համար և խոստանում եմ վաղն ավելի լավը դառնալ։ Ես հավատում եմ, որ այդ ամենօրյա ապաշխարությունն օգնում է, որպեսզի մարմնին հիշեցնի, թող է վերահսկում ինձ։ Մեկ այլ միջոց, մեր բոլորիս ունեցած շաբաթական հնարավորությունն է, որ հոգևորապես թարմանանք, ընդունելով հաղորդությունը որպես հիշեցում մեր հանդեպ Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի քավության և կատարյալ սիրո մասին։ Եղբայրներ և քույրեր, ես հույս ունեմ, որ դորում եմ բոլորիդ մի փոքր դադար տալ և մտածել այն մասին, թե ինչպես եք հպատակեցնում ձեր մարմնական էությունը և զորացնում ձեր աստվածային հոգևոր էությունը։ որ երբ ժամանակը գա, դուք անցնեք հոգևոր աշխարհ եւ միավորվեք ձեր սիրելիների հետ, որի մասին ես խոնաբար աղոթում եմ։ Իսուս Քրիստոսի անունով ամեն։